Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 7 сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Түрк медиасы Кыргызстанга ФЕТО кыймылынын 130 кишисин кармоону тизмесин бергенин даярлады.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
Bugünkü yolguşuda FETÖ menen güreş jihatında jasalçu karandar söyleştük. Bizge bolgon töңкөрүш hareketi Kırgızstan'da bolbosun.
Alemi Kazakstan'da bolso pedofiliyaga karşı химиялык бычуу жолу киргизиле баштады.
На мой взгляд, не
Менимче химиялык бычуу педофилия менен күрөшүүдө 100% натыйжа бербейт. Экинчиден, ар бир 6 ай сайын бул процедураны кайталап туруу керек.
Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул жана башка баяндарыбызды кененирээк токтолобуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониядагы жер титирөөдөн ондогон адам дайынсыз болууда. Жеби тайфунуна ууда Жапония экинчи табият апатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр 16 кишиге жеткени кабарланды. Ондогон адамдын дайыны белгисиз. Жаракат алгандар 100 ашат. Очогунда 6.7 балга жеткен жер титирөө бейшембиге караган түнү катталган. Абира, Ацуми шаарларынан тартылган видеолордо жерден жарака кеткени, жер көчкү жүрүп үйлөрдү басып калганын көрүүгө болот. Ошондой эле жарым жартылай ураган имараттар да тартылган. Издөө куткаруу иштерине 25 миңдей адам тартылганы расмий кабарланды. 3 миллиондой киши жашаган аралда жарык өчтү. Электр жабдуулары кеминде бир жумада гана толук калыбына келтириле турганы айтылды. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипалдар боюнча бүтүмүн колдошту. АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Скрипалды жана анын кызы Юлияны ууландырууга Орусия дээрлик каралашкан деген бүтүмүнө ынанып турушат. Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Дональд Трамп, Канада премьер-министри Джастин Трюдо, ошондой эле Британия премьер-министри Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсү бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Лондондун талабы менен Скрипалдарды уландыруу ишин талкуулардын алдында жарыяланды. Алар Сергей Скрипалды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусия өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Лондон 5 сентябрда Солсберидеги уулануунун уюштурду делген эки орусиялыктын атын атап сүрөтүн жарыялаган. Британ премьер-министри Тереза Мей парламентте уулануга катышты делген Александр Петров менен Руслан Башыров Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия болсо уландырууга тиешеси жок тугун кайталап өз дарегине айтылган айыптардын баарын дагы бир ирет четке какты.
Что касается указанных двух лиц, здесь можно сказать, что Великобритания, Лондон и другие города.
Кремльдин өкүлү Дмитрий Песков бул айтылгандар чындыкка жатпайт деп билдирди. Орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Сергей Скрипаль жана анын кызы Юля быйыл 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында Советтер Союзунда чыгарылган Новичок деген нервти шалгылоочу зат менен ууланган. Алар ооруканада жатып дарыланып чыгышкан. Окуя үчүн Британия башынан эле Кремльди айыптап келе жатат. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Медиа эксперттер жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн 7 сентябрда Бишкектеги талкууда жарыяланганын жатат. Анда негизинен ички мигранттар социалдык маселелер боюнча кабылып жаткан көйгөйлөр камтылган. Жыйынга мамлекеттик органдардын, бейүкмөт, эл аралык уюмдардын, кесиптик ошондордун, бизнестин өкүлдөрү, миграция тармагындагы эксперттер катышмакчы. Расмий маалыматка караганда азыр ар кайсыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашык. Ошол эле кезде Кыргызстанда ички миграция көйгөйү дагы күч. Аймактардан Ош, Бишкек шаарларына келип жашап иштеп жаткандардын саны так эмес. Алардын каттоосу жок болгондуктан көбүнчө социалдык жактан кыйнала турганы айтып келинет. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын жарыялады. Август айында сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 72% баалар өсүп жатканын айтышса, суралгандардын жарымы эл жакырланып баратат деген оюн билдиришкен. Ар бир үчүнчү киши экономикалык кризиске жана кирешелер акыйкат бөлүштүрүлбөй жатканына нааразы болушкан. Мындан тышкары маданияттуулук менен моралдык кризис, экологиянын начарлашы, кылмыштуулук менен оору сыркоо көбөйгөнүнө ичимтап болгондорду арбаган. Социологдор сурамжылоодогу ар бир пункт боюнча нааразылык өткөн жылга караганда 30% жогорулаганын белгилешти. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо долбоору коомдук талкууга коюлат. Талкуу бүгүн 7 сентябрда бул долбоорду иштеп чыккан интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын имаратында болот. Долбоор ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо эрежеси деп аталат. Анда негизинен чыгармачыл адамдар көп учурда каржыдан кыйналып жатканы айтылып, аларга өздөрүн эмгектерин жүзөгө ашырууда ресурс таппай калгандыктан колдоо жолжоолору жазылган. Расмий маалыматка караганда 2013-2017 жылдарда ойлоп табуучулук боюнча 497 патент берилген. Миңден ашык автордук укук каттоого алынган. 2016 жылы өкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча мамлекеттик кызматтын ишмердүүлүгүндө 11 коррупциялык жол бар экенин коргоо кеңеши жарыялаган. Айрыкча автордук укук тууралуу күбөлүк берүү, маданий көңүл ачуучу мекемелердеги автордук сыякы, патент алуу, ойлоп табуучуларга каржылык колдоо көрсөтүү жана мыйзамсыз продукцияны көзөмөлгө алуу иштери коррупциялык аракеттер менен коштолот деген тыянак чыгарылган. Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Эки команда алтын байге үчүн ат салышмакчы. Оюндар саат 18:00 бактуу Долоноту айылындагы ат майданда өтөт. Ага чейин саат 16:00 3-чү орун үчүн Орусиянын Москва облусу менен Казакстандын командалары таймашат. Оюндардын жүрүшүн Азаттык социалдык тармактарындагы баракчаларында түз алып көрсөтөт. Көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн көк бөрү боюнча оюндарга жалпысынан 11 команда катышып 4 топко бөлүнүп ойнодум. Өз тайпасында алдыңкы орунду ээлеген командалар жарым финалга чыгышты. Кечээ Өзбекстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы жарым финалда Казакстанды жеңип финалга чыккан. Анын алдында жарым финалда Кыргызстан менен Орусиянын Москва облусунун командасы беттешип Кыргызстандын жеңиш менен аяктаган. Ысык Көлдөгү көчмөндөр оюндары 8 сентябрда аяктайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылык кабарларды Азаттык ЖК Торг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүн кабар айтууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 21-26, Ош, Баткен, Жалалабадта 26-31, Ысык Көлдө 22-27, Нарын менен Чүйдө 23-28 градусту түзөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы бүгүн борбордо 26-28 градус болот. Уктуруубузду улантабыз. Түрк медиасы Анкара Кыргызстандын бийлигине гүленчилердин 130 кишиден турган тизмесин бергендиги тууралуу кабарлады. Түрк бийлигиндеги булактарга таянып жазган макалада Кыргызстанда жашап жүргөн гүлен кыймылынын 13 мүчөсүн дароо өткөрүү талабы айтылган. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү бул маалыматты бышыкташа элек. Бирок Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган буга чейин бир нече жолу Кыргызстанга кайрылып, гүлендин кыймылына тыюу салууга чакырган. Бул суроого кененирээк Бакыт Асанов айтып берет.
Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга сапарында Фетхулла Гүленнин кыймылынын 130 мүчөсүнүн тизмесин кыргыз бийлигине бергени тууралуу Түркиялык Хүрүйет басылмасы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, аталган тизмеде Гүлен кыймылынын Кыргызстандагы активдүү мүчөлөрү, Орто Азия боюнча имамы да бар. Макалада түрк бийликтери 130 адамдын ичинен кыймылдын жергиликтүү 13 лидерин Анкарага дароо өткөрүп берүү талабын койгондугу жазылган. Мындай кабарды Түркиядагы дагы бир нече маалымат каражаты жарыялады. Бирок түрк бийлиги айтып жаткан Кыргызстандагы гүленчилердин кимдер экени, алардын аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түрк медиасында айтылган маалыматты бышыктаган жок. Министрлик өкүлдөрү бул боюнча азыр комментарий берилбей тургандыгын билдиришти. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы президенттер ортосунда болгон сөздү комментарийлөөгө укугу жок экенин айтып, андан баш тартты. Негизи ушул апта башында Кыргызстанга расмий сапар менен келген Түркиянын президенти Режеп Эрдоган жолугушууларда гүленчилердин маселесин дембедем көтөрүп, кыргыз бийлигин аларга каршы чара көрүүгө чакырганы белгилүү.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
Бүгүнкү жолугушууда ФЕТО менен күрөш жаатында жасалчу адамдар сүйлөштүк. Эгер чынында эле тууган болсок, биз башыбыздан өткөргөндөрдү туугандарыбызда көрүшүн каалабайбыз. Бизге болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун. Бул аскер, полиция жана мамлекеттик бардык тармактарына кирип төңкөрүш кылат. Тажрыйбабызды ар дайым кыргыз туугандар менен бөлүшүп турабыз. Бул жагдайда Маариф фонду абдан маанилүү.
Бул бакымдан да Маариф фактыны чок өнөмсүйөбүз.
Ошондуктан түрк бийлигинин Кыргызстандан гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы айтышы толук мүмкүн экендигин саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдоалиев белгилейт. Эксперттин пикиринде түрк тараптын мындай талабы күтүлгөн эле кадам болчу.
130 киши дегендин баары эле Түркиянын түрктөрү деп аткан болбойт го дейм. Биздегилерди дагы баягы утечка кылмыш болуп бир топ биздин жарандардын фамилиялары чыкпады беле. Жогорку кеңештегилердин, арганда чырадагылардын, өкмөттөрлөрдүн, анан эми ал өткөрүп бергиле деген деле бул экстрадиция маселеси өтөт аталмас эле любой мамлекетте.
Эгер Түркиянын Кыргызстанга карата Гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы тастыкталса, кыргыз бийлигинин кадамы кандай болот? Бул маселе Кыргызстандын жетекчилигин оңбогондой түйшүккө салышы мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Орозбек Молдалиевдин баамында бул багыттагы бийликтин кадамы кыргыз коомундагы гүленчилерге карата мамилеге көз каранды.
Түркиянын жарандары болгон менен мына Монголияда кандай болду? Ушундай ситуация болгондо Монголиядагы өкмөттүк эмес уюмдар демонстрацияга чыгып, аэропортту тосуп, анан Түркиядан атайын келген самолет кеткенге аргас кылышкан. Биздин коомчулук кандай кабыл алат, бул дагы маселе. Жөн эле алар деле бердесе эле анан эмне алып кетти деп айтат албайтка бийлик деле аны.
Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев гүленчилер боюнча чечимди бийлик Анкаранын басымы менен эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен кабыл алышы керектигин айтууда.
Эми бул жерде Кыргызстан бардыгы өзүнүн мыйзамдарын негизинде гана укуктук мамлекет катары ал өзүнүн мыйзамдарын негизинде иштеш керек. Эгер биздин мыйзамдарга каршы кандай иш кыла турган болсо, ким болбосун баары жооп бериш керек. Эгер биздин мыйзамдарга туура келбесе, ал туура келсе эч кимди эч нерсе кылбайш керек. Бул укуктук негизде болуш керек. Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулук карап турат. Эл аралык абройуна да караш керек. Анан бир мамлекет бир басым болбош керек. Эгер алар биздин мыйзам бузбаса, сөз мыйзам негизинде жооп бериш керек. Эгер алар мыйзам чегинде мыйзам бузбай үргүлөп жүрүшсө, аларга эч кандай тоскоолук жок.
АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүленди Түркиянын азыркы бийлиги башкы душманы катары кабыл алат. Кыргызстандын билим берүү жаатында иш алып барган сапат мектептерин дал ушул Гүлендин жолдошулары негиздегенин түрк бийлиги айтып келет. Кыргызстандын өкмөтү буга чейин сапат мектептери жабылбай турганын ачык эле ишарат кылган. Мындан соң Түркия сапатка альтернатива катары мамлекеттик маариф фондунун мектептерин ачууну сунуштаган. Түрк президенти Эрдогандын Кыргызстанга акыркы расмий сапары учурунда маариф мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлгандыгы белгилүү болду. Эми бул меморандумдун негизинде атайын келишим иштелип чыккандан кийин мектептер ачылышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Түркия темасын улантабыз. Кыргызстан Түркиянын мамлекеттик маариф корунун мектептери менен окуу борборлорун кабыл алуу ниетин ырастады. Эки тарап бул боюнча алгачкы меморандумга президент Режеп Тайып Эрдогандын жакындагы расмий сапары учурунда кол койду. Түркия бийлиги маариф фондун качан жана кандай максатта түзгөн? Анын мектептери азыр дүйнөнүн канча өлкөсүндө бар жана ал мектептер кандайдыр бир идеологияны карманбайбы? Азаттыктын суроолоруна түркиялык илимпоз Германиянын Гамбург шаарындагы глобалдык жана аймактык иликтөөлөр институтунун кызматкери доктор Хакы Таш мырза жооп берди. Аны менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Хакы мырза, Түркиянын бийлиги алар террорчу деп айыптаган Гүлөн кыймылынын мектептерин өкмөттүк маариф корунун мектептери менен алмаштыруу аракеттерин көрүп жатпайбы? Кыргызстанга дагы утур сунуш кылып атүгүл таң улап жатып, өткөн аптада алгачкы меморандумга кол коюлду. Маариф фонду өзү 2016-жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен мурдараак уюшулган экен. Демек өкмөт четте түркиялык стилде билим берүүдө альтернатива сунуш кылууну мурда эле ойлонуп жүргөн болобу?
Маариф фондунун 2 жылдык эле тарыхы бар. Укуктук макамга Түркия парламентинин атайын мыйзам кабыл алуусу аркылуу 2016-жылдын июнь айында ээ болгон. Башкача айтканда, аскерий төңкөрүш аракетинен 1 айча алдыда. Бирок Ак партиянын өкмөтү же Эрдоган менен чет мамлекеттерде мектептеринин чоң түйүнү бар Гүлен кыймылы ортосундагы күрөш аскерий төңкөрүш аракетинен мурда эле башталганда. 2013-жылы декабрда Гүленге байланышы бар деген полиция офицерлери менен соттор Эрдоганга жана анын айланасындагыларга каршы коррупциялык иликтөө баштабады беле. Эрдоган бул иликтөөнү басып коюуга жетише алган. Бирок дал ушул окуядан тарта ал гүленчилерди мамлекеттин душманы катары көрө баштады. Андыктан Эрдоганда Гүлендин мектептерин алмаштыруу планы аскерий төңкөрүш аракетинен мурда эле болгон. Эсиңиздерде болсо, 2000-жылдардын башында эки тарап камыр жумур кызматташып, Эрдоган мусулман демократиясынын модели тууралуу айтып жүргөн кезде Түркиянын өкмөтү жакынкы чыгышта Борбор Азияда, Балкан чөлкөмүндө, Африкада жумшак бийлигин колдонууда Гүлендин түйүнүнө таянчыда. Бул түйүндүн мектептери, университеттери, ассоциациялары дүйнөнүн 100-ден ашуун өлкөсүндө болгон. Ал мамлекеттердин кээ бирлеринде Түркиянын элчилиги да жок эле. Андыктан Эрдоган азыр өз мектептеринин түйүнүн көбөйтүүгө аракеттенүүдө. Өз кезегинде ал мектептер Түркиянын расмий идеологиясына лоялдуу болушу керек.
official ideology.
Бул иш бирок арзанга турбаса керек, түрк өкмөтү бюджеттен атайын акча ажыратып жатат да, туурабы?
Of course, just for this year, for the Maarif Foundation, $75 million.
Албетте, быйылкы жыл үчүн эле Маариф фондуна бюджеттен $75 миллион ажыратылууда. Бул аз акча эмес. Мындан сырткары фонд жеке тараптардын да каржылык салымдарын кабыл алат. Фонддун жетекчилигинин соңку жарыяларына караганда, алар азыркыга чейин 90 мамлекеттин 40-ында күрөнчүлөрдүн мектептеринде өз директорлорун кое алышты. Түрк өкмөтү бул мамлекеттердин өкмөттөрү менен күрөнчүлөрдүн мектептерин улутташтыруу боюнча макулдашууга жетишти же ал мектептерге өз адамдарын директор кылып дайындатты. Ооба, батыш өлкөлөрү, Европа, Түркия өкмөтүнүн күрөнчүлөрдүн мектептерин ээлеп алуу жөнүндөгү сунуштарын кабыл алган жок, четке кактым. Себеби мындай иш жергиликтүү да эл аралык да мыйзамдарга каршы келет. Бирок Анкара таасир көргөзүү рычагын алсызыраак өлкөлөрдө, көбүнесе Африкада колдонду. Экономикалык инвестиция же гуманитардык жардам сунуш кылуу аркылуу негизинен Африка өкмөттөрүнөн түрк өкмөтү күрөнчүлөрдүн мектептерин ээлеп алышына жетишти.
So that the Turkish government can seize those schools.
Мен Маариф фонду жана анын мектептери боюнча Эрдоганын жана Ак партиянын оппоненттери жазган баяндамаларды дагы окуп көрдүм да, алар бул фонддун жетекчилигиндеги адамдар саясий исламчыл идеологияга тамырлаш жана өз ишмердигинде мына ушул багытты түртөт деп расташат экен да, сиз бул боюнча эмне айта аласыз?
On the one hand you have the Gulenist newspapers talking totally.
Ооба, бир жагынан Гуленчилердин басылмалары бул фондду толугу менен айташат, экинчи жагында толугу менен өкмөттү жактагандар турат. Андыктан мындай маалыматтарды акыркы чындык иретинде кабыл алуудан этият болуу керек. Бирок бир жүйөлүү суроо бар да. Эрдоган эмне үчүн эле Гуленчилердин мектептеринин чет өлкөлөрдө жабылышын тамалап жатат? Мейли өлкө ичиндегилерин басып салсын, аларды Кыргызстанда, Түштүк Африкада басуунун эмне кереги бар? Мунун жалгыз түшүндүрмөсү Эрдогандын өзүндө бир амбициялуу саясий долбоор бардыгы жана ал Түркиянын чегинен чыгып кетүүдө. Мектептерге келгенде бул Эрдогандын идеологиясына тамырлаш муунду тарбиялоо дегендик. Ал эми бул мектептер аркылуу сиз айткан саясий исламдын элементтерин жайылтуу зарылчылыгы чыкса, анда Эрдоганга ошол мектептердин директорлорун, башка кызматчыларын дайындоодо Түркиянын бөлөк диний топторуна да таянышы керек болот.
Деди түркиялык илимпоз Хаккы Таш, аны менен Улан Алымкул уулу маектеште. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Жапонияда жер титирөөдөн 10 адам дайынсыз болууда. Төрт өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипалдар боюнча бөтүмүн колдошту. Кыргызстандагы ички миграциянын абалы ийликтенип чыкты. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын маалымдады. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо борбору коомдук талкууга коюлат. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Казакстанда химиялык бычуу жазасы жүзөгө ашканы турат. Учурда бул жазаны колдонууга бир арыз түшкөнү кабарланды. Сот педофилияга айыпталган кишини биринчи жолу мына ушундай жол менен жазалоого уруксат берди. Толугураак Мирлан Кадыров баяндайт.
Педофилияга айыпталгандарды химиялык кастрациядан өткөрүү үчүн соттун жана соттук психиатриялык экспертизанын корутундусу керек. Экспертиза бачабастыкка айыпталгандарды чындап даарылоо керек десе, сот ага инъекция сайоого өкүм кабыл алат. Анын таасири гормондорду алсыратып, сексуалдык активдүүлүктү кескин төмөндөтөт.
1 января текущего года вступил в силу приказ.
Ушул жылдын 1 январынан баштап саламаттыкты сактоо министрлигинин бачабаздарга химиялык бычуу жолун колдонуу жөнүндөгү буйругу күчүнө кирген. Бул буйрук соттун чечими менен гана ишке ашат. Бюджеттен каражат каралган. Учурда соттун өкүмүнүн негизинде химиялык бычуу боюнча бир арыз түштү.
Одна заявка на проведение химической кастрации на основании решения суда.
Дейт Казакстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Лязат Актаева. Бирок министрдин орун басары инъекция кайсыл жерде сайларын тактаган жок. Мурдараак Актау облусунда жүрөрү кабарланган. Өкмөт алдын ала даярданып 2000 инъекцияга жете тургудай акчаны бюджеттен бөлдү. Бирок айрым адистер бачабаздык жазасынын бул түрү натыйжасыз дешет. Ал эми Аман саулук фондунун жетекчиси дарыгер Бакыт Түменова мындай кишилер психикалык жактан жабыркагандар деп эсептейт.
На мой взгляд, может быть не
Менимче химиялык бычуу педофилия менен күрөшүүдө 100% натыйжа бербейт. Экинчиден, ар бир 6 ай сайын бул процедураны кайра кайталап туруу керек. Бирок бизге окшоп коррупцияга малынган өлкөдө бул иш толугу менен туура ишке ашат деп ким кепилдик бере алат?
То есть страна у нас с проблемами, с коррупцией.
Казахстандын ички иштер министрлиги жыл башынан бери өспүрүмдөргө сексуалдык ыдык көрсөткөн 364 кылмыш иши катталгандыгын билдирет. Бул күнүнө кеминде бирден өспүрүм жыныстык зомбулукка кабылат дегенди түшүндүрөт. Ошентсе да көрсөткүч былтыркыга караганда 31% аз. Кыргызстанда да педофилдерди химиялык кастрациялоо маселеси байма-бай көтөрүлүп келет. 2013 жылы Жогорку Кеңеш иштеп чыккан мыйзам долбоорун президент четке каккан. Андан бери балдарга жыныстык зомбулук көрсөтүү көрүнүштөрү азайган жок. Ал тыралуу, талкууда басаң да элек. Кыргыз мыйзамына ылайык педофилияга айыпталгандар 20 жылдан тарта өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилет. Химиялык бычуу жазасы башка бир катар өлкөлөрдө киргизилген. Мисалы, Германия, Британия, Дания жана Швецияда соттолгондордун ыктыяры менен инъекция сайылат. Мирлан Кабаров, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарларга келели. Жалал-Абадта 2 баланын энеси 25 жаштагы келин токмоктолуп үйүнөн айдалганын айтып, кризистик борборго жардам сурап кайрылды. Бул тууралуу аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
25 жаштагы Наргиза Тажи Ахмедова күйөөсү үйдөн кууп чыккан соң 4 сентябрда Жалал-Абадка укук коргоочулардан жардам сурап келди. 4 жаштагы жана эмчектеги 1.5 жашар балдарын социалдык кызматкерлер тартып алып, күйөөсүнүн колуна берген. Наргиза жагдайды минтип түшүндүрдү.
5 жылдан бери урушуп талашып эле келамыз.
Дайым орун жолдошум менен үйдө келишпесек болуп урушуп калдык. Күйөөм кызыл камчы, мени дайыма сабап турат. Акыркы жолу дагы денелеримди көк ала кылып сабап салды. Ошентип 2 баламды алып атамдын үйүнө кетип калдым. Ал жерде деле батпай көчө бойлоп башка туугандардын үйлөрүн аралап жашап калдык. Балдарды кыйнап көчөдө алып жүрөт деп социалдык жактан коргоо бөлүмүнө кайрылыптыр. Мен тайежемдин үйүндө жүргөн учурда милиция менен адистер барып балдарымды менден алып коюшту.
Алабука районунун Баймак айылында жашаган Наргиза 4 жыл мурда ушул айылдын тургуну Абдуллажан Азимбаевка турмушка чыгып, 2 балалуу болушкан. Жубайларынын азыркыга чейин мыйзамдуу никеси жок жана кичи кызына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк алышкан эмес. Тажи Ахмедова өткөн айда токмоктогон күйөөсүн үстүнөн милицияга арызданганын кошумчалады.
25 августта кийин эрим устунан ариз жаздым. Унда мен анча көкөргө эрлерим кайтып койган.
25 август күнү Алабука районунун ички иштер бөлүмүнө барып, мага кол көтөрүп сабаган күйөөмдүн үстүнөн арыз жаздым. Тергөөчү мени Аксай районундагы соттук медициналык экспертизадан өтүп келүүгө жөнөттү. Мен Кирвен шаарына келип, медициналык кароодон өттүм. Азыр тергөөчүлөр анын жыйынтыгын алып, ишти карап жатышат. Бул токмоктоо биринчи эмес болчу. Мен балдарым үчүн такай жолдошум менен бирге жашоого аракет кылчумун.
37 жаштагы жолдошу Абдуллажан Азимбаев буга чейин да 2 жолу үйлөнүп, мурдагы турмушундагы аялдарынан 2 балдары бар. Өзү ушул өрөөндө тапчылык менен алектенет. Колуктусуна кол көтөрбөгөнүн айткан Абдуллажан баарын милиция териштирип жатат деди.
4 жыл чогуу жашадык, мен жаңы үйлөнгөн учурда эле бул 15 күндөн кийин эле бул мага талагымды бер деп менен суранчу да. Кайра-кайра үйлөнөрбөйүн, балдарды жетим кылбайын деген ниетте бул менен жашап жүрдүм. Эми алардын колунда кор болбосун деп мен балдарымды алып калып, сот аркылуу алайын деген учурда бул баламды алып кетип калды. Анан азыр кайналарды түйүндө, көчөлөрдө курсагын тойгузбай ошентип жүргөнү үчүн сот помощь менен биригип балдар үйүнө жөнөтөбүз деди. Анан мен эми өзүмдү баламды кантип жөнөтөм?
Алабука райондук үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Муратбек Узаков бул багытта буларга токтолду.
Көчөдө балдарды көтөрүп жүрөт, көп эскертти элек, балдарды алып кирип кой, өзүң чык көчөгө, балдарды күндө көтөрбө деп көп эскерттик. Алып койгон мүмкүнчүлүк жок, бербейт. Анан кайра үйүнө жөнөтөбүз. Биз балдарды алып туруп тиги кызды бир жума лечение алдырайлы дегенбиз туруп мүмкүнчү. Нерстери чарчап бүткөн, башка болгон, ага да көнгөн жок да. Кайра эле бир позицияны кармап тура берди, ата энеси менен урушуп кете берди. Акыр түбү барып үйүн өрттөгөнгө чейин барды да. Ошол моментте анан аргасыздан балдарды алганбыз да. Убактылуу кармоочу жайлар жок бизде, ошон үчүн биз бир гана ошо Жалал Абадка ак жол алып барабыз дегенбиз да. Себеби атабыз экени бизге мындай көрүнүп турат, ал атабыз эмесмин деп атат, болгону түшүнүп калат да. Мен 2 баланы тең алып караймын деген үчүн алып бергенбиз да.
Наргизанын ата энеси кызы дайыма күйөөсүнөн таяк жеп үйгө көк ала болуп келип турганын айтып, алардын турмушуна анчейин киришчү эмес электейт. Соңку учурда уруп сабоонун айынан кызы оорукчан болуп калганын айткан атасы бул багытта азаттыкка кеңири интервью берүүнү каалаган жок. Бирок кызынын турмушуна азырда кийлигише албастыгын кошумчалады. Тажи Ахмедованын жагдайын азыр акыйкатчынын облустагы өкүлчүлүгү кароого алууда. Наргиза өзү болсо учурда Жалал Абад шаарындагы Таис Плюс 2 коомдук уюмунун борборунда жашап жатат. Укук коргоочулардын айтымында үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга катталган фактылар жылдан жылга көбөйүп баратат. Маселен 2011 жылы 794 окуя болсо, 2015 жылы бул көрсөткүч 1736 жеткен. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап чыгалы, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев сунушат.
Рахмат. Бүгүн ачык саясат, айгай, жаңы ордо, де-факто, фабула, вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Ачык саясат гезити эрдеген максатына жетти. 130 киши ким деген баш тема менен ачып, Райым миллион бийликти чүлүктүп алыптыр деген. Ташиев бийликтин таламын талашат деген. Абдил Сегизбаев өкмөт башчылыгына келишүү күтүлүүдө деген. Фармакомпаниялар пикетке чыгабы деген темаларды биринчи бетке алып чыкты. Гезит андан ары бир катар майда маалыматтар. Төкмакын Азамат Болгонбаевдин, актер Анвар Усманалиевдин, ишкер Турсунбек Бейшенбековдун маектерин, Жумагүл Барктабасованын элеттиктер эмне дешет деген жана көз ирмемдеги өмүр деген макалаларын, Булан институтунун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусун жана башкаларды жарыялады. Айгай гезити баш макаласын Эрдоган менен Назарбаев Жээнбековдун колу менен Атамбаевдан өч алышуудабы деген баш макала менен ачып, Асылбек Жээнбеков парламенттин кожоюнубу деген. Журналист Жолдошбек Токоевдун уюштурган Исаков түрмөдө уурдаган Райым миллион вир төрдө деген. Алтынай Бакированын билим берүү тармагы боюнча биз ар кимдин айтканын эле жетелене беребизби деген. Кенжебек Аркбаевдин көкбөрүдөн пар чыгаргысы келген баурдаштар ай деген. Айгай престин жолду көргөн падышалар өлүшпөйт деген макалаларын тартуулады. Жаңы ордо гезити Сокени Оомат коштоду деген макала менен жаңы санын ачып, Азамат Салиевдин түрк тилдүү өлкөлөрдүн келечеги кең деген макаласын, Атамбаев коом алдына чыкса кыжырдангандар батинкеси менен уруп жибериш ыктымал деген темада жети жарандын ой пикирин, КСДПнын ишенгендери Асылбек Жээнбековдун атын жамынып деген макаланы, депутат Кожобек Рыспаевдин Атамбаев өзү жакындарын коргой албай жатса мен кимдир бирөөнү коргой алмак билем деген маегин, коомдук ишмер Бегиш Ааматовдун маегин, саясатчы Равшан Жээнбековдун, Жээнбековго каршы мурунку премьер министрлер, жогорку кеңештин мурунку төрагалары, министрлер, депутаттар, көрүнүктүү саясатчылардан турган радикалдуу оппозициялык топ түзүлүүдө деген көлөмдүү маегин, Кенжеш Айталиевдин Кыргызстандагы саясат жана таблиги жамаат аттуу макаласын, журналист Жакшылык Бердибек уулунун тарыхта Атамбаевдин командасында кызмат кылгандар же алардын кошоматчылары жазбайт деген, Ишенбек Муртазаевдин доор алкагында президенттер ишмердиги деген, Кадырбек Ишмурсаевдин тышкы миграциянын агымы кооптуу абалга жетти деген макаласын жана башкаларды жарыялады. Фабула гезитинен майда кабарлардан кийин билим берүү министрлигинин аракетин кандай баалайсыз деген жана кимди билбеген депутаттар сизди уялттыбы деген суроого жоопторду. Тетишке дагы 82 миллион сом жумшаларын, мамлекет башчылары муфтийди карап түздөнө башташканын, мыйзам буйлалаган төбү деген ат менен бийликтин бардык бутагынын жетекчилерине көлөмдүү кайрылууну, таланттуу акын жана жазуучу Жыпар Исабаеванын маегин, таланттуу акын Атакан Кожогуловдун биздин Шамал аттуу ырларын, жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин Урубайилерин, окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас боюнча эмгегин окуйсуздар. Дефакты кезде бакыт Жетигеновдун кээ бир саясий топтор каралаган аракеттен мен ага арданбайм деген маегин, көчмөндөр оюну тууралуу сүрөттүү баянды, ардак наам алган ырчыларды куттуктоо, Болсунбек Казакбаевдин жактоочусунун маегин, мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеевдин маегин, Султан Раев жана 108 диван деген уландысы бар макаланы жана башкаларды тартуулады. Вечерний Бишкек кесте сентябрдын келиши менен саясаттын өңүтүсү кандай болот чөөрүн кеп кылган Александра Василькованын күзкү марафон башталды деген, Светлана Лаптеванын кайрадан экстремизм деген макалаларын, Владимир Пирогов, Бек Муратов, Вячеслав Аникиндин кырчын жайлоосунан жазгандарын, Анастасия Карелинанын СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморов тууралуу макаласын жана башка ар кыл темадагы материалдарды сунуш кылды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге. Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири соңуна чыкты. Бир саамдан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 7 сентябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы стадиядагы рак оорулуу адамдарга жардам көрсөтүү толук кандуу ишке ашпай келет. Ичек суусу азайып калган кишилер ооруну басаңдатуучу дарыларга, дарыгерлердин сапаттуу тейлөөсүнө жете албай бара. Бул көйгөйдү чечүү үчүн эмне кылыш керек? Паллиативдик жардамды жакшыртуунун жолдору кандай? Алдыда арай көз чарай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониядагы жер титирөөдөн 10 адам дайынсыз болууда. Джеби тайфунуна уда Жапония 2-нчи табият апатына туш болду. Хоккайдо аралындагы кубаттуу жер титирөөдө өлгөндөр 16 кишиге жеткени кабарланды. 10 адамдын дайыны белгисиз. Жаракат алгандардын саны 100 ашык. Очогунда 6.7 балга жеткен жер титирөө бейшембиге караган түнү катталган. Абира Ацуми шаарларынан татылган видеодо жерден жарака кетип, жер көчкө жүрүп үйлөрдү басып калганы, жарым жартылай ураган имараттарды көрүүгө болот. Издөө куткаруу иштерине 25 000 киши тартылды. 3 000 000 киши жашаган аралда жарык өчтү, электр жабдуулары кеминде бир жумада гана толук калыбына келтириле турганы айтылды. Кыргызстанда ички миграциянын абалы иликтенип чыкты. Медиа эксперттер жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн 7 сентябрда Бишкектеги талкууда жарыяланганы жатат. Анда негизинен ички мигранттардын социалдык маселелери боюнча кабылган көйгөйлөрү камтылган. Жыйынга мамлекеттик органдардын, өкмөт, эл аралык уюмдардын, кесиптик кошундар, бизнестин өкүлдөрү, миграция тармагындагы эксперттер чакырылган. 4 өлкөнүн лидерлери Британ өкмөтүнүн Скрипалдар боюнча бүтүмүн колдоду. АКШ, Франция, Германия жана Канаданын лидерлери Британ өкмөтүнүн орусиялык мурдагы чалгын кызматкери Скрипалды жана анын кызы Юлияны ууландырууга Орусия дээрлик аралашкан деген бүтүмүнө ынанып турушат. Франция президенти Эммануэль Макрон, Германия канцлери Ангела Меркель, АКШ президенти Дональд Трамп, Канада премьери Джастин Трюдо, ошондой эле Британия премьери Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсү бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Лондондун талабы менен Скрипалдарды уландыруу ишин талкуулардын алдында жарыяланды. Алар Сергей Скрипалды жана анын кызы Юлияны уландыруу иши Орусиянын өкмөтүнүн деңгээлинде макулдашылган деп эсептейт. Лондон 5 сентябрда Солсберидеги уулануунун уюштурду деген эки орусиялыктын атын атап сүрөттөрүн жарыялаган. Британ премьер министри Тереза Мэй парламентте уулануга катышты деген Александр Петров менен Руслан Башыров Орусиянын чалгын кызматкерлери болушкан деп билдирген. Орусия уландырууга тиешеси жоктугун кайталап, өз дарегине айтылган айыптардын баарын дагы бир ирет четке какты. Орусиялык Левада борбору эл арасында социалдык чыңалуу кескин жогорулаганын жарыялады. Август айында сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 72% баалар өсүп жатканын айтышса, суралгандардын жарымы эл жакырланып баратат деген оюн билдиришкен. Ар бир үчүнчү киши экономикалык кризиске жана кирешилер акыйкат бөлүштүрүлбөй жатканына нааразы болушкан. Мындан тышкары маданияттуулук менен моралдык кризис, экологиянын начарлашы, кылмыштуулук менен оору сыркоо көбөйгөнүнө ичим тап болгондорду арбаган. Социологдор сурамжылоодогу ар бир пункт боюнча нааразылык өткөн жылга салыштырганда 30% жогорулаганын белгилешти. Бишкекте чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо долбоору коомдук талкууга коюлат. Талкуу бүгүн бул долбоорду иштеп чыккан интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматынын имаратында болот. Долбоор ойлоп табуучулук жана чыгармачылык ишмердүүлүктү колдоо эрежеси деп аталат. Анда негизинен чыгармачыл адамдар көп учурда каржыдан кыйналып, өз эмгектерин жүзөгө ашырууда ресурс таппай калганы, андыктан аларды колдоо жолжоболору жазылганы айтылат. Ысык Көлдө өтүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Эки команда алтын байге үчүн ат салышмакчы. Оюндар саат 18:00 Бактуу Долоно айылындагы ат майданда өтөт. Бул оюндардын жүрүшүн Азаттык социалдык тармактарындагы баракчаларында түз алып көрсөтмөкчү.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова таныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми кезекте Арай Көзчарай талкуусуна берейин. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу Азаттык үналгысынын угарманы. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 киши залалдуу шишик оорусуна чалдыкканын биринчи угат экен. Расмий каттоодо азыр 25 миңден ашуун рак оорулуу бар. Бул жаман ооруга чалдыккандардын жарымынан көбү оорусун билгенден кийин бир жылга жетпей каза болууда. Себеби Кыргызстанда ооруну эрте аныктоо жолго коюлган эмес, дешет адистер. Буга бир чети медициналык тармактагы техникалык мүмкүнчүлүктөрдүн аз болуусу себеп болсо, эң башкы көйгөй жарандардын өз саламаттыгына кайдыгерлиги жылына жок дегенде бир ирет жалпы саламаттыгын текшертпегени себеп болууда, дешет адистер. Ушундан улам рак оорулары адатта адистерге 3-3 же 4-үнчү стадияда гана кайрылышып, өлүм алдындагы жардам керек болгондо гана колу байлануу отуруп калып жатышат. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда өлүм алдында жаткан рак ооруларга медициналык жардам көрсөтүү жетиштүү деңгээлде эмес дегендер четтен чыгат. Ичер суусу азайып калган кишилер ооруну басаңдатуучу дарыларга дарыгерлердин сапаттуу тейлөөсүнө жете албай бара. Бул көйгөйдү чечүү үчүн эмне кылыш керек? Паллиативдик жардамды жакшыртуунун жолдору кандай? Мына ушул суроолорго жооп алыш үчүн Улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик жардам бөлүмүнүн дарыгери Жаңыл Кочкорова жана Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова азыр биздин студияда. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, биздин студиянын телефон номери 21 94 21, Бишкектин коду 0312. Суроо же сунуштарыңыз болсо байланышка чыгыңыз. Алгачкы эле суроом, жогоруда айтылган фактылар чындыгында аябай эле коркунучтуу болуп жатат. Мен үчүн дагы жеке эле деги эле жалпы эл үчүн деле коркунучтуу болсо керек. Эмнеге жанчыдагы ооруга чалдыккан адам ошол оорусу учурунда жалгыз калып атат да, туугандарын эле колунда калып атат? Баягы ооруканадан чыгарып салды деген сөздүн өзү дагы бир психологиялык чоң басым болсо керек. Кысым. Жаңылайт.
Полицейский жардам азыркы абалда өнүгүү абалында турат. Ошондун негизинде биздин 13-чү отделениябызда полицейский жардам берүү оорулуулардын, шишик оорулуулардын эң оор абалындагы оорулуларга жардам берилет. Ошонун негизинде мамлекеттик эмес жардамдардын негизинде, каржылоолордун негизинде, ошону мисал келтирсек, Сорос фонду негизинде паллиативдик жардам үй абалында жардам берүү деген проектибиз бар. Ошондой эле мына Эргене фондунда үйгө жардам берүү, паллиативдик жардам берүү алдагы фондусу бар. Ошонун негизинде бүт ооруларга жардам беребиз. Азыркы убакта бар. Ошондо бир гана Улуттук онкология борборунун негизинде эмес, үйлөрдүн негизинде дагы медайымдарды, врачтарды үйрөтүп жатабыз. Жана ошондой эле туугандарын туура информация берип, биз барбыз деген негизинде, бизге кайрылгыла деген негизинде жардам берүүлөр азыр бар да, жүрүп отурушат.
Түшүнүктүү. Мындан бир нече ай мурда Сорос фондунун ошол коомдук саламаттык бөлүмүнүн координатору менен сүйлөшкөнүмдө ал айтты эле да, ооба, бар паллиативдик жардам берген топтор бар, бирок ал топтор ошо ири ири эле калааларда болуп атат. Мисалы Бишкекте, Ошто, Токмокто балким.
Туура, мен коштоп айтсам болобу? Паллиативдик жардам бул баардыгы эле уже айыкпай калды деген стадияга жеткен онкологиялык эле эмес, бул туберкулез болобу, диабет болобу, башка оорулардын баарына көрсөтүлүш керек да. Кыргызстанда ушу эң 2011 жылдан баштап, бирок абдан жетиштүү эмес деп айтсам болот. Бизде стационардык жардам ушу эки жерде көрсөтүлөт. Бул Бишкектеги онкология борборунда 25 койка бар да, анан 10 койка ушу Оштогу центрде бар. Бул абдан жетиштүү эмес, себеби деген жылында бизде 3000 ашык киши ушу рактан кайтыш болот да. Бул жаңы аныкталгандагы эле убактысы. Анан азыркы жаңыл айтып кеткен жана МДК деген мультидисциплинардык команда деген бар, бирок алар үчөө эле. Алар чынында эле фонд Сорос менен гана колдонуп келатат, каражаттанып. А калгандары мисалы бизде бир айда бир 40 ашык адам көрүнө алат да. А андай муктажга келгендер абдан көп.
Миңдеп, миңдеп саналса керек.
Сөзсүз түрдө миңдеп. Анан мурда онкологиялык жардам диспансерлерде көрсөтүлчүдө азырандай жок, лесминерго баары жоюлуп кеткен. Райондун онкологторун карасаң, ар бир райондо бирден мүмкүн бар, а так жок да. Алар болсо дагы жарымы ошо башка адистер, мисалы окулист болобу, кээ бир жерде стоматолог, кээ бир жерде хирург да, булар ошо паллиативдик жардам жакты аз билет. Мунун баары эмнеге себеп алып келет? Эң биринчи ушу көгөйлүү маселе бул дан денени мындай адамды кыйнай турган оору сезими болот да. Муну 10 деп шкалага чейин бөлсөк болот. Ошонун ичинде мен бүгүн ушу силердин чакырганыңарга да абдан ыраазымын. Анткени көчө эле ушундай бир эми болду да. Ушу онкологиядан уже биздин колубуздан эшикке келбейт, алып кеткиле деп чыгарып койгон биздин айымыбыз ошо жаш киши да. Ал бир күн өттү ошо дары алгангачы, жаны кейип ушунчалык кыйналып турганда дагы ошол дарыны жазып бергенге мүмкүнчүлүк кылбай коюшту да. Ушуну чоюп эртең мененден баштап саат 4:30 рецепт колуна тийди.
Бул эми убакыттан да утуруп атат да, жаңы айым кандай эмнеге ушул рецепт жазып берүү жөнөкөй эле бир нерсе ишке ашпай жатат?
Мен ойлойм, бул биринчиден биздин поликлиникада иштеген врачтардын сапатсыздыгы. Себеби сапатсыздыгы деген негизинде бул туура рецептти туура жазып бере албаганы. Анан кийин ошолордун негизинде баягы текшерүү кагаздары аябай көп. Жада келсе, мисалы келтирсек, морфин таблетка түрүндө келген Кыргызстанга. Ошондой эле ампула түрүндө да бар. Ошону текшерүүлөр аябай көп. Кагаздары көп, журналдары көп. Ошо менен эч ким, эч кайсы поликлиникадагы врач ошого жазгысы келбейт. Жада келсе ошону жазганды да билбейт. Азыркы жаңы адистер, окууну бүтүп келгендер ошону туура үйрөтүшпөйт, кантип жазыш керек латын түрүндө. Кантип дозасын туура жазыш керек. Ошону туура үйрөтүш үчүн вот биз башка өлкөлөрдөн үйрөнүп, башка дополнительно үйрөнүп, ошону биз азыр өзүбүз да үйрөтүп атабыз да. Монтип жазгыла. Бул деген ооруну туура ооруну бассак, бул эч бир ошол оорунун аз калган, бейтаптын аз калган убактысына биз жардам берип атабыз деп туура түшүндүрүүлөр аз жүрүп жүрөт. Экинчиден, оорулуулар кээ бирлери өздөрү туура түшүнүшпөйт дагы. Тууган урук өздөрү айтпагыла бейтаптын диагнозун. Биз өзүбүз жардам беребиз деген негизинде морфин бар экенин да билишпейт. Үчүнчүдөн, морфин деп айтсак, ооруну туура басат деп айтсак, жок але эрте деп өздөрү чечим чыгарышат же коркушат. Бул морфин, бул наркотический дары, биз деген наркоман болуп калабыз деп.
Туура. Бул маселени жөнгөй салуунун бир мындай бир оптималдуу жолдору барбы? Себеби Монголиядан келген бир паллиативдик жардам берген адис профессор менен сүйлөшкөндө ал айтты эле да, Монголия ушул паллиативдик жардамды бир 3 жылдын ичинде эле өнүктүрүп алган депчи.
Ошондой Адантуя профессор Адантуядай болгон бизде жетишпей турат да. Эми бирок көп эле нерселер кылынып атат да. Мисалы азыркы убакта
кантип жөнөкөй эле рецептти жазууну мынтип үйрөтсөк болот да.
Ошол маалымат жетишпегендиги да. Мен жакында эле ошо Талас жагынан келдим, аякта дагы абдан маалымат жетишпей турат да. Анан ар бир аптекаларда, ушу жанындагы аптекаларда алар сатылбайт. Бейтапка рецепт бергенде ушу 45 километрга чейин тээ область центрына барып анан ушул жерден рецепт алат. Анан ар бир рецептке 10 дона эле ампула жазып берип коет. Ал 2 күндүк муктажына жетип калат да. Мына азыр жаңы эле ошо өкмөттүн окуу чыкты, жаңыланыпчы. Анын ичинде ар бир рецептке ошол жазып бере турган нормасын көбөйтүлдү да, өлчөмүн. Азыр инъекция 40 ампулага чейин көтөрүлдү, таблеткасы 100 таблеткага чейин, мурун 50 эле болчу, 2 эсе көбөйдү да. Бул жакшы жетиштүү да, бирок ушул жетиштүүнүн маалымат айыл жерге чейин мындай абдан жай жетип атат да. Ошону түздөш керек. Мисалы мына бир оор киши деп коелу, ушул ооруну басыңдатчуруу дарыны алыш үчүн орто жолдон толтура мындай барьерлерди өтүш керек да.
Тоскоолдук турбайбы?
Ооба. Ар бир жерге мисалы жаңыл айткандай маалымат жетишпегендиктен, экинчиден аны окуп өткөн эмес, үчүнчүдөн түшүнүк туура эмес. Мисалы чынында эле опиоидофобия деп коет. Бирок биз ушуну тетиги совет долбоорунан алып калганбыз да, ал убакта биздин жакшы баарыбыз ишенген чоң справочникте жазылуу эле морфиндин дозасы 50 миллиграмм бир суткада депчи. Андан бери 25 жыл, 27 жыл өттү, уже өзгөрүүлөр болду. Морфиндин үйдөкү дозасы жок, аны 1000 миллиграмм жазып берсең дагы канчалык оор болсо ошончолук басыңдатууга өйдөрөөк көтөрө берсе болот. И бул эч качан көнүккө алып келбейт,
көндүмгө алып келбейт. Ооба,
көндүмгө алып келбейт. Мисалы көбүнчөсү ойлойт да, мына ушундай көн болуп калат анан деп коркот. Бул миф деп айтылат. Бул Кыргызстанда эле эмес, бул бүт дүйнө жүзү боюнча ушундай изилдөөлөр көрсөткөн. Чынында эле ушундай коркунуч бар да. Бирок анын баарын чечиш үчүн бизде эң биринчиден мындай көзүбүздү ачып, кулагыбызды ачып, жаңы маалыматка даяр болушубуз керек да. Мисалы көчөкүгө кайра келсем, ушу Тен деген доктур да, өзү ошол жерде жанагындай үй бүлөлүк дарыгерлердин тобунун башчысы. Ушул эле Бишкекте ЦСМ 9-да иштейт. Биз ага түшүндүрүп атабыз да, мындай суранып атабыз да, мына колунда справка турат. Справкада ачык жазылып турат, стадиясы 4-үнчү. Ошол боюнча рецепт жазып бериңиз, анткени азыр аптека жабылып калат десек, караманча каршы болуп туруп алды. Силер эчтеке билбейсиңер дейт биздичи. Мен баарын билем. Буга дагы башка справка керек. Кандай справка керек? Сен доктурсуң да, туурабы? Анан биздин өкмөттүн башка дагы укуктары бар да, жерде жазылып турат постановлениядачы. Ар бир диплому бар доктур ошол морфинге рецепт жазып бергенге укугу бар деп. Значит, ал укугу бар, бирок аны колдонбойт, колдонгусу келбейт. Эмне үчүн? Себеби деген ал ошондой текшерүүлөрдөн коркот да. Билесизби, мына айыл жергелеринде башкача көрүнүш. Аякта доктурлар мүмкүн маалыматы жетпесе дагы ушунчалык каалоосу бар да,
адамгерчилик.
Ошо бизге чынында жетишпей турат, биз окут элек, бизге дагы берип койгула, бөлүшүп койгула, биз үйрөнгүбүз келип турат дейт да. Анан өзүнүн бейтаптарына жардам кылганга аябай мындай
дилгир.
Бул жерде мисалы айтып кетким келет, ушу бизде жакшы жетишкендүрдү ушу Кочкор районундагы үй бүлөлүк дарыгерлердин тобу. Аякта ал өзү дагы биринчи өзүнүн адистиги бул окулист, бирок онкологтун дагы аткарып келатат да, онколог болуп иштеп келатат. Ал Роза Шакировна Калманбетова деген. Ал бир гана ушундай сорос менен фомсуко чогуу бизде милдеттүү медициналык камсыздандыруучу фонду бар эмеспи? Ошолор аркылуу кетет да дарыларчы. Алар менен чогуу ушундай чогулушка барыптыр да, катышыптыр дагы. Ана бул абдан керектүү нерсе турбайбы деп ошо жердеги аптека менен сүйлөшүп, ал мамлекеттик эмес аптека, биз мен жазып турайын, биздин ушу айылдагы бейтаптарга кереги Кочкор районуна, сен ушуларды дарыларды алып кел, экөөбүз кошо иштешели биздин эл үчүн депчи. Биз барсак ал жерде трамадолу да бар, морфиндин түрлөрү да бар, баардык дарылар. Мен абдан таң калдым да, бизде Бишкекте бир эле аптека бар, бүт Бишкекке жалаң. Аякта райондо ушундай кылып алышыптыр. Андан тышкары директорго айтып, демек
жеке каалоого да байланыштуу турбайбы?
Абдан
дарыгердин жеке каалоосу.
Негизи бунун баары чечилсе болот да, бүт жерлерде чакшынакай эле жазылып турат. Биз ошол уже жазылып мыйзамга кирилишкен нерсени дагы аягына чейин жасап айтпайбызбы? Ошону кылбай атабыз да.
Ушул нерсе жаңылайым жанагындай көз ачыктарга барган, анан уу коргошун деген да бир нерсе чыгыптыр. Ошондойлорду ичип алып аябай кыйналып келген оорулардын санын көбөйтүп аткан жокпу? Мисалы ошол эле жанагы көз ачыктарды такыр эле тыя албай койду да, эч ким тыя албай койду, алы жетпей койду. Биз да чыктык ага каршы, укук коргоочулар, күч органдары да чыкты, бирок эмнегедир дагы деле жайылып эле иштеп атышат да. Анан ошол нерсенин санын көбөйтүп атат да, туурабы?
Бул боюнча эгерде маек кылып кетсек, булар эч качан жоголбойт деген ойдомун. Себеби бул биздин калктын ой, ошондой эле алардын өздөрүнүн каалоосу боюнча. Себеби эгерде бейтап деген убагында келип, улуттук онкология борбору туура диагностикалардан өтүп туура убагында эгерде дарыланса, бул ордон 100% дарыланып жакшы болуп кетиши мүмкүн. Мүмкүн. А эгерде убактысы менен келип, убактысы менен орто жолдо Россия Федерациясына, Турция өлкөсүнө өзүнүн үй бүлөсүнүн негизинде ар кайсы иштерге кетип өзүнүн ден соолугун карабагандар болсо, анда уже 4-стадия, 4-клиническая группа деп коебуз, эң акыркы стадияга туура келет. Ошонун негизинде дагы биз дагы деле болбосо аларды кетирбей, дагы деле болбосо жардам берип, дагы деле болбосо өзүбүздүн рекомендациябызды берген кезде биздин оорулар, бейтаптар чөп аркылуу дарыланышат. Ошол сиз айткандай ар кандай кереги жок уулуу заттар менен да дарыланышат. Жана ошондой эле мындай айтканда көз ачыктар дуба менен. Туура дуба керек бизге, бирок туура жан дүйнөбүзгө, ден соолукка эмес. Ошондой эле кереги жок адамдар ар кандай дагы атын атап кетсек Зайналиев боюнча аябай резонанстуу убакыт болду. Ал киши болсо биздин бир ооруларыбызды өтө абалга түшүрдү. Ошондо да эч ким унчукпайт. А эгерде биз улуттук онкология борборунда ошондой болсо, ушул убакка чейин сот аркылуу чечмек. Бирок ошондо дагы элдер дагы деле барып атышат. Алардын өздөрүнүн ишеничи, алардын өздөрүнүн ой пикири, алардын өздөрүнүн билимсиздиги дагы деле болбосо мен жакшы болуп кетем деген негизинде. Карап турсаң ошол кишинин же болбосо башка көз ачыктардын күнүнө 2,500 сомдон 3,000 сом 5,000 сомго чейин акча табылат. А биз жазган дары дармектерге, химия препараттарга, ошол өмүрүн узарткан препараттарга алардын акчасы жок. Сразу президентке чейин жазышат. Сразу ошол министр биздин министрге чейин жазышат жардам бер деп. Ошондо дагы биздин өлкө жардам берет. Ошондо дагы биздин министр, биздин директор жардам берет. Дагы деле болсо биз өзүбүз жардам беребиз. Макул ушул дарыңды бизде бар болсо берейлик. Азыр салыштырмалуу биздин отделенияда улуттук онкология борборунда бүт дарылар бар. Бүт
тартыштык жоктур.
Тартыштык жок. Орун баскан дарылардан баштап симптоматикалык леченияга чейин дарыларыбыз бар. Дагы деле болбосо азыр каржылоонун негизинде дагы толуктап атышат. Ошон үчүн мен айтып кетермин, менин Кыргызстандагы эл журтум, ден соолугуңуздарды караңыздар. Эркек адам болобу, аял киши болобу, балдар болобу, туура дарыланып, туура тамак жеп, туура тамактанып өзүңүздөрдү караңыздар. Эч ким жардам бербейт. Бир күнү болсо бир күнү, бара турган жерибиз баарыбыздыкы бир.
Ушул жерден дагы бир суроо менде пайда болуп атат да, Талай Гүл эже, мисалы ошол эле оорулуунун өзүнүн психологиялык акыбалы, анан эле оорунун чыгарып койдубу деп атышпайбы дарыгерлерчи, ошондогу туугандардын психологиялык акыбалы дагы абдан кыйын болсо керек да, алар да азап тартса керек да. Бизде Кыргызстанда бул багытта мындай бир көмөк көрсөткөн программаларды иштеп чыгуу жок экенин билебиз, иштеп чыгуунун үстүндө кандайдыр бир иштер барбы?
Азыр
ошол эле дарыгердин өзүнүн акыбалы да кыйын болсо керек да, ал паллиативдик жардам берген.
Менин оюмча мына азыр жаңы көбүрөөк бейтаптардын же ошо адамдардын өзүнүн аларды мындай көбүрөөк күнөөлөгөндөй болуп айтылды. Мен болсо ага кошулбайт элем. Себеби деген биз саламаттык сактоо жагынан абдан көп жардам көрсөтүшүбүз керек. Мисалы онкопсихолог деген бар. Силер билесиңер, ар бир адам мындай даже кичинекей катуураак сүйлөсө дагы көтөрө албай кетет да.
Ооба. Эгер дени сак адам деле.
Дени сак адам биз көтөрө албайбыз. Эгер катуу ооруп турган киши ар бирине сезет да, сезгич болот. Анан кээ бирлер чынында эле өзүнүн диагнозун билгиси келбейт, ага даяр эмес. А кээ бир адамдар болсо кайра сурайт, канча калды депчи. Анын баарына ушу доктурлар өздөрү аларды көзүн карап туруп анан билип туруп анан айтат да, же айтпайт. Анан кээ бир адамдар бизде эле ушу паллиативдикте иштеген мындай көп тажрыйбасы бар врачтарга да кайрылат да, ошондо айтат, кандай дейсиз, мен ушу кызыл бака же болбосо жыландын шорпосун берсем болобу, ичсе болобу депчи. Булар чынында тескери таасир кылбайт. Оңдоп кетпейт, бирок тескери таасирин кылбайт. Эгер ушул адам ишенип турса, мейли анын деле колдонуп көргүлө дейбиз да. Бирок кээ бир убакта чынында мындай абдан керектүү убакытты кое берип ийишет да. Себеби деген ошону жаңыл айткысы келди окшойт, тиги бизге абдан кеч келип калып атат депчи. Ал абдан мындай ошону укканда кийин да ошо эң маанилүү убакыт өтүп кетти депчи. Бизде деле мисалы маммография турат да, биз көрөбүз, анан биздин адистер айтат, сөзсүз түрдө эртерээк ушу онкологияга барыңыз, мына телефондору бар, барды ушу окшоштурат, жазалы алыш ишке дегенде дагы үйлөрүнө качып кетет. Анткени абдан коркот да, бычак тийсе аябай көбөйүп кетет деген бизде илгертен калып калган да. Ошондой аң сезимдечи. Бирок чынында рак эрте аныкталганда ал оңой жагы менен дагы арзандагы айыгып кетет да. Ошону кайра кайра биз айткым келет, бирок бизде эрте аныктоо программалары иштебей атпайбы Кыргызстанда? Мына азыр гана ошондой түптөлүп келатат, жугуштуу эмес ооруларга деген программа. Буга чейин биз туберкулез, СПИД деп эле келгенбиз, онкология умтулуп калган да. Бирок акыркы 3 жылдан бери мен айтам, что мындай өзгөрүүлөр бар жакшы жака. Анан адамдарга абдан эле маалымат керек. Мен көрүп жүрөм, мисалы жатын моюнчасынын рагы менен келген бир кыз, ошо 28 эле жашта да, анан ошо 4-чү стадия болуп калды. Апасынан сурап атпайм, эмнеге ушуга чейин келдиңер, кандай болду десем, мындай кан келген, бирок кан келгенде эч кимге айткан эмес. Жашырып, белин катуу байлап алып, бели ооруса дагы ошону эч кимге айтпай жүрө берген да. Апасы мындай өңүнөн кетип, арктап артканын байкаганда гана, айтчы балам, эмне болдуң дегенде гана айткан да. Анан билесиңер, бул коркондуктан, анын көбүнчөсүн маалымат жетпегендиктен эле деп ойлойм. Мен ушу эл агартуу иштерин биз абдан мындай көп кылышыбыз керек да. Кандай симптомдорду эмне кылыш керек, жана каяка барыш керек. Анан мен деле эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүндөгү уюмдун, саламаттык сактоо уюмунун да изилдөөлөрү бар да. Эмне үчүн 4-чү стадияга чейин ушундай калып калат деп. Ал жерде чынында эле көп тоскоолдуктар бар экен. Биринчиден ушул маалымат жетпегендиги. Экинчиден маалымат жетсе дагы доктурга барса доктурдун билбегени. Анын ар кандай жөнөкөй болсо дагы, бирок керектүү протоколдору жок, керектүү оборудованиясы жок, ошол жагынан чектелүү.
Техникалык
мүмкүнчүлүктөр. Ал дагы убакыт талап кылат. Анан каражаты жок, ошо центрдагы борборго барып текшергенге каражаты жок. Ушунун баары тоскоолдук болуп отуруп, анан аягында ушундай результатка келип атат да. Эми сыртында эле жайгашкан шишиктерди, бул ошо жатын моюнча, эмчек рактары 40% чейин ушундай өтүшүп кетет деген, бул абдан чоң көрүнүш да, чоң көрсөткү. Негизи муну өзгөртсө болот. Өзгөртө турган жолдорун биз билебиз да, кандай кылыш керек. Азыр ошондой долбоорлор иштелип жана башталган турат. Мен көп ошого ишенем, жакшы өзгөрүп кетет деп. А бирок ага чейин күтө бербей да, азыркы убакта эмне кылышсак болот? Чынында эле кээде каражаты жок болуп, бизди ууп жүрөбүз, мына барып ушул жерден жолугуп, мына эжеке сиздики окшошуп турат, барсаңыз десем, эми азыр күз келсин, мал түшсүн, малды сатайын дегендер бар да. Ошолор жагы бар да, анан биз мамлекет жагынан ушул жерди чечиш керек да. Себеби деген башка дагы эрте аныктоолор башка жерлерде бүт эле бекер көрсөтүлөт. Ошондуктан Кыргызстанда эрте аныктоо программалары ошо мамлекет жагынан каржыланыш керек деп ойлойм да. Бул эрте аныктоо ушу 4-чү стадияга жетишпейиш депчи. Мейли эми 4-чү стадияга жетип калды дейли, ушунда дагы биз адамды жалгыз калтырып коюп атабыз. Өзүнүн үй бүлөсү менен алар дагы тим эле жанагындай казанга салып куургандай куурулат өздөрүчү. Себеби деген жан жакшы көргөн адамы жаны кейип турса, ал ушунчолук психологиялык жактан ушунчолук стресс болуп атат да.
Кыйналат.
Кыйналат.
Тилекке каршы биздин убактыбыз аябай чектелүү болчу, аяктап баратат. Чындыгында бул тема абдан чоң тема, муну саат, бир нече саат бою талкууласак да болот. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык айтам. Урматтуу каарман, биз бүгүн Кыргызстандагы паллиативдик жардамдын деңгээли эмнеге толук кандуу ишке ашпай жатат деген суроонун үстүндө талкуу жүргүздүк. Талкуубузга улуттук онкологиялык борбордун паллиативдик жардам берүү бөлүмүнүн дарыгери Жаңыл Кочкорова жана Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова катышты. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Кайрадан эфирден угушканча эсен болуңуздар, оорубаңыздар.